Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу көннәрдә Давоста 50-нче Бөтендөнья икътисади форумы уза. Әлеге чарада 3000-нан артык кеше катнаша. Шул исәптән төрле илләр җитәкчеләре, эре компанияләр вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр һәм галимнәр. Эшлекле программа кысаларында 400 сессия уздыру карала. Төп темалар исә экология, икътисад, сәнәгать һәм башкалар. Бөтендөнья икътисади форумында катнашу өчен Россия делегациясе Швейцариягә килде. Аны Россия икътисади үсеш министры вазифаларын башкаручы Максим Орешкин җитәкли. Форум чараларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Рөстәм Миңнеханов кайбер тематик секцияләрдә булырга планлаштыра, аларда куллану, цифрлы икътисадның киләчәге, энергетик өлкәсендәге яңалыклар, шәһәрләрнең һәм шәһәр хезмәтләренең киләчәген формалаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышлар. Татарстан президентының сәфәре программасында рәсми очрашулар бар. Татарстан президенты стипендияләре күләме 5500 сумнан 7000 сумга кадәр арттырылды. Шул турыдагы указны республика җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Татарстан президенты стипендияләре республика югары уку йортларында көндез белем алучыларга, мәктәп укучылары арасында үткәрелгән Бөтенроссия олимпиадаларының йомгаклау этабы һәм халыкара олимпиадалары, шулай ук башка олимпиада призерларына бирелә. 2019 елның 1 сентябреннән Татарстан югары уку йортларының 89 студенты, республикада даими яшәүче 36 һәм Россиянең башка төбәкләреннән килгән 53 яшь кеше кызыксындыру түләүләре ала башлады. 2019 елда Татарстанга 28 илдән инвестицияләр кергән. Бу хакта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татарстан Республикасы инвестицияләр үсеш агентлыгы коллегиясенең йомгаклау утырышында белдерде. Утырыш Корстон сәүдә күңел ачу комплексында узды һәм Татарстан Республикасы инвестицияләр үсеш агентлыгы коллегиясенең 2019 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләренә һәм 2020 елга куелган бурычларга багышланган иде. Төп докладны Татарстан инвестицияле үсеш агентлыгы җитәкчесе Толия Миңнуллина ясады. Чит илләрдән кергән инвестицияләр буенча Татарстанда 2019 елның 3 кварталындагы лидерлар эшлеген Чаллы, Түбән Кама һәм Алабуга муниципаль районнары тәшкил итте. Без фаразлаганча ел нәтиҗәләре буенча лидерлар үзгәрмәячәк, диде Толия Миңнуллина. Төбәкнең инвестицион җәлеп итүчәнлеге икътисади һәм социаль үсешнең төп күрсәткечләренең берсе. Икътисадның реаль секторына инвестицияләр кертү гражданнарның иминлеген арттыра һәм җәмгыятьтә социаль тотрыклылык нигезе булып тора, диде Алексей Песошин. Ул Татарстан Республикасы инвестицияле үсеш агентлыгын республика министрлыклары белән бергә сәнәгать мәйданнарына яңа резидентлар җәлеп итү буенча эшне көчәйтергә чакырды. Татарстан инвестицияле үсеш агентлыгы коллегиясенең йомгаклау утырышы башланганчы Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Кытайның Минфаунд Медикал Систем компаниясе директоры урынбасары Питер Джанг белән очрашты. Очрашуда югары технологияле медицина җиһазлары, магнит-резонанс томографлары һәм компьютер томографиясе өчен аппаратлар җитештерүне булдыру турында фикер алыштылар. Алексей Песошин Кытай бизнесы белән хезмәттәшлекнең өстенлеген билгеләп үтте. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында. Бүген 21 гыйнвар сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, җепшек кар һәм яңгыр явачак. Кайбер районнарда томан. Көнбатыштан талгын җил урыны белән көчәйгәндә аның тизлеге секундына 15 метрга кадәр җитә. Һава температурасы көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы булачак. Ә юлларда урыны белән бозлау